H.P. Jensen fortæller om Laurits Hansen Kalltoft, en sagabonde.
Jeg stod en gang på en kirkegård sammen med min mormor og så på en gravsten over en mand, som jeg havde kendt en gang. Og så sagde jeg til hende, det er mærkeligt, jeg synes slet ikke, jeg kan huske ham mere. Og så sagde min mormor, nej, de døde rider hurtigst, men de rider ikke alle sammen lige hurtigt. Der er nogen, der næsten ikke kommer af stedet. Og det er om sådan en mand, jeg vil prøve at fortælle i aften, nemlig Laurits Hansen Kalltoft, der var født i 1826, ganske få år efter, at Napoleon var død på Sankt Helena nede i Sydallanden, og som døde i januar 1905, altså for 80 år siden. Nu er det sådan, at her i Sønderjylland, der har man jo tit funderet over, hvad er egentlig det smukkeste og prægtigste, vi har af landskab. Der er jo nogen, der foretrækker marsken, andre taler om altså Sundeved og Flensborg Fjord, eller Løjtland, eller Haderslev Næs, og sådan kunne man blive ved. Men jeg synes egentlig selv, at det prægtigste, vi har hernede, det er egnen imellem Ribe og Gram. Fordi den rummer alt. Egnen begynder i Gram med østjysk yndighed, med vand og med store træer og med et prægtigt gammelt slot og med mange gamle bygninger med stråtag og stor hygge. Og så går ådalen vestpå. Den ligger omkring den store Flasså, som er en virkelig stærk strøm, der fører en masse vand. Dalen er ikke særlig bred. Den er altid frodig og grøn, og så løfter bakkeøerne sig til begge sider, og faktisk kommer der lyng og hede helt ned til selve ådalen. Og det hele, det ender så i det mærkelige søterræn ude ved Ribe. Og Ribe er jo vitterligt Danmarks dejligste by, og midt inde i denne lille idyl, der rejser den enorme domkirke sig med sit brutale borgertårn. Der er ikke mage til noget lignende i Sønderjylland. Og på denne egen blev Laurits Kalltoft født på en gård, der hedder Åkjær. Den har egentlig ligget i en lille by, der hedder Ganderup, men den blev i 1816 flyttet op i noget, der hed Hanningtoft Bjerge. Og her blev han født i, tror jeg, meget gode forhold. Ellers kan man ikke forklare sig, at han havde en så interessant og egentlig solbestrålet ungdom, som han havde. På en eller anden vis fik han særdeles gode kundskaber i sin landsbyskole. Det er jo nu ikke så sært. Dengang koncentrerede man sig om læse, skrive og regne, og var der et eller andet i barn, der traktede videre, så havde det redskaberne i hænderne. Sige det med sikkerhed kan man ikke, men han var vist nok en af de første elever på Rødding Højskole. Og mærkeligt nok kommer han ret hurtigt videre til København og får en uddannelse i det kongelige danske landhusholdningsselskab. Og han er en af en lille flok elever, der får lov at komme på et studieophold i Skotland. Og det han skal se derover, det er dels landbrug, det er også ting som tørvegravning og mange andre ting, men især engeoverrisling, at man vandede sine enge ved at føre vand ind i kanaler, og så lade det løbe ned over markerne. Det var en af tidens store landbointeresser. Det danske hedeselskab havde det som en af sine mærkesager i mange år. Og rejselysten må være blevet vagt hos Laurits Kalltoft, for han tager til Norge. Og Norge glemte han aldrig, fordi han oplevede det store land både sommer og vinter, og han gik på bjørnejagt. Og senere hen i livet fik han ofte brug for ligesom at lade sig afklare, og det skete på bjørnejagt i Norge. Om han egentlig skød noget, det ved jeg ikke. Så vender han hjem for en kort tid, og derefter rejser han til Hannover, som var det daværende Tysklands førende landbrugsland, og han stifter bekendtskab med roer og med kløver og med jordforbedring, med kalkning, med gøskning, og han ser mere af dette engeoverrisling. Så kommer han hjem omkring 1848, så melder han sig frivilligt til krigen, og er med i hvert fald i 2 år, og er en tapper og dristig soldat, som gør indtryk både på kammeraterne og på officererne naturligvis. Man ville gerne have haft ham til at gå officersvejen, men det ville han ikke. Nu er det sådan, når man går på sporet af en mand, der er død for længst og har levet i en helt forgangen tid, så er der masser af det, der hedder lakuner, altså der er steder, hvor man ikke ved noget. Man må, hvis man tør våge det, gætte sig til lidt, ellers må man gå videre. Og en af de ting, man ikke rigtig fatter ved denne unge mand, det er, at han har været så velhavende, som han har været. Han har ikke arvet sin fædrene gård. Han kommer rundt i verden, han ser det ene og det andet. Og han gør det umiddelbart efter 3-årskrigen, at han køber nogle meget store arealer i en lille landsby, der hedder Gårdsager i Vodders Sogn, som lå hen i lyng og som indlandsklitter. Og det har været en ejendommelig transaktion, fordi den bare nærmest præg af velgørenhed. Han solgte meget billigt til en flok unge landmænd, og hvad der egentlig har været hans motiv til denne store transaktion, det er svært at forstå. Så kommer han i 1853 op til en gård, der hedder Toftlundgård. Og der er der en ung pige, der hedder Katrine Kloppenborg. Hun er datter af en af stormændene oppe i Skravesogn, nemlig H.D. Kloppenborg. Og han er i sig selv også en roman, men nu skal man jo passe lidt på med dette med at gå på vildspor. Man skal blive på hovedsagen, og en anden dag kan jeg måske fortælle om H.D. Kloppenborg. Hans førstefødte datter Katrine var mærkelig nok blevet anbragt hos en morbror på Toftlundgård, og denne morbror var ikke engang gift. Og der møder vi et af disse uudgrundelige forhold, for hvordan i alverden kan man give sin førstefødte fra sig til med en pige? Og forklaringen er den, at hun skal arve Toftlundgård, som er en af de prægtigste gårde i Sønderjylland. Den ligger den dag i dag som firlænget gård med en kæmpemæssig gårdsplads i gammel stil, uendelig velholds, og fra tidernes morgen så har denne gård været en særdeles god jord i alle henseender. Den har været atråd, som det hedder i gammeldags sprogbog. Og da denne unge pige og så lykkens Pamphilius, Laurids Kaldtoft, støder på hinanden, så er det jo kærlighed fra første blik, og samme år bliver de gift. De får en lille datter, der også hedder Katrine, og så må man igen stusse for, hvordan i alverden kunne man nævne moren op. Det burde jo have været en af bedstemøderne, altså farmor først og fremmest, men dernæst mormor. Og det tyder jo på, at forholdet mellem de to ægtefæller, det har været særdeles godt. Det har været et ideelt par. Og den unge Laurids Kaldtoft, han kaster sig over denne meget store gård og pisker den. Han bryder hedejord op, han kalker og mærler, han begynder at dræne, han gøsker, han indfører det ene og det andet, han udvider sin besætning, og han bygger, han slider fra morgen til aften, og indimellem er han herligt træt, sådan som en god landmand jo bør være det. Men han har den belønning i nogle ganske få år, at det går fremad og fremad, og så kan man jo næsten præstere, hvad det skal være. Så sker der det, at i 1858, der dør hans kone. Se, inde i Laurids Kaldtofts historie, der kan man spore forskellige motiver. Og et af dem, det er, at hans sind bevæger sig stærkt op og ned. Og da nu den højt elskede kone er død, og er blevet begravet på Skrave Kirkegård, så går han dag efter dag op på kirkegården med den lille datter på nakken, og ser til konens grav. Og hvordan ser samtiden på en sådan ting? Ja, den synes, at det er overdreven, som det hedder på sønderjysk, altså overdrevet, unaturligt, ubehersket. Et menneske skal kunne tage skæbnens tilskikkelser, aldeles afbalanceret, og se og komme videre. Efter konens død, der bliver hans forhold til svigerfaren H.D. Kloppenborg meget anspændt. Det vil sige, Svigerfaren elsker naturligvis den lille pige, men denne fremmede, denne svigersøn, der er kommet og har fået hans datter og en gård, bryder han sig ikke om. Og det udvikler sig til et spændingsforhold i mange, mange år, ikke alene mellem Kloppenborg og Kaldtoft, men også med en svoger, der hedder I.N.H. Skrumsager, og som har fået den anden af Kloppenborgs døtre. Det vil sige, at han har ikke fået hende, han har taget hende. For Kloppenborg ønskede absolut ikke, at hans datter Anne Maria skulle have I.N.H. Skrumsager, men så løb de væk sammen, og de nåede at komme til Arild Præstegård og blive viet, inden fatter kom i dunderne galop efter dem for at få den forestilling afblæst. Kaldtoft bliver gift igen i 1861 med Ingeborg Seeberg fra Brændstrup mellem Gram og Rødding. Og hun har nok af væsen været et menneske nogenlunde malet til Katrine. Han er også lykkelig med hende, og han får endnu en lille datter, der hedder Nicoline. Så kommer 64-krigen, og den kunne Kaldtoft godt have undgået at komme med i, men han var jo en god dansk mand, og han melder sig frivilligt. Men før han rejser af, så har han en større seance med sin svigerfar, der jo foreholder ham, at han ganske rigtigt løber risikoen for i hvert fald at blive dræbt, måske også lemlæstet, og hvordan så med gården. Man har indtryk af, at disse gårde, de har spillet en endnu større rolle end selve menneskene. Og så overdrager Kaldtoft ham gården pro forma, siger han. Hvordan det egentlig er gået for sig, man har lavet skøde, det ved jeg ikke. Men Kloppenborg administrerer Toftlund gård i nogle år. Og da Kaldtoft vender velbeholden hjem fra krigen og ønsker sin gård igen, så sætter svigerfaren sig imod det, og det kommer til meget spændte og ubehagelige forhold imellem de to. Fordi Kloppenborg, han ønsker altså mit barnebarn, det har første ret til den her gård, og nu har du giftet dig igen, og der er der også kommet en pige, og så ved man ikke, hvordan det hele kan gå. Så i og for sig, så er det bedst, at jeg beholder gården. Hvordan Kaldtoft egentlig har reageret på det, det ved man ikke rigtigt, men det hele bliver ret vanskeligt, da hans anden kone, altså Ingeborg, hun bliver syg. Og der har han fået gården tilbage fra Kloppenborg, men umiddelbart efter, så forpagter den han bort alligevel, køber sådan en lille nem ejendom ved Mikkelborg, imellem Jels og Rødding. Og så dør også han andens kone, Ingeborg, i 1871. Og igen fornemmer man, hvordan det har taget på Kaldtoft. Han har haft en lang periode, hvor han har været dybt, dybt nede. Han har forskellige husbestyrer inde, men livet har ligesom tabt al glans for ham. Og så sker der alligevel det, at han får en idé. I 1874, der køber han noget jord ude i nærheden af Ribe, hvor Gjelså og Flasså løber sammen. Det er hede jord, det er indlandsklitter. Og der har han fundet ud af, at jeg kan dæmme Flasåen op ved Årup, og så kan jeg lede vandet ind i en kanal, og så kan jeg lede det frugtbare vand ud over denne hedeslette på 42 hektar, og det gør han. Og alle, der betragter ham, de siger, at manden er jo ikke rigtig klog, det vil aldrig lykkes for ham. Penge og arbejde og dit og dat. Han var nødt til at tage et lån, og det opnåede han i København hos selveste etatsrådet C.F. Tietgen. Og han indfandt sig i København og meldte sig i privatbankens kontor. Det må have været på Børsen dengang. Man ved også, at Tietgen han har haft store sørger og bekymringer den dag. Men Kaldtoft står over for hans sekretær og ønsker, som en god sønderjyde, at tale med den ypperste. Altså ikke førstemanden, nej, den ypperste. Sådan hedder det. Og sekretæren smiler og går ind til Tietgen og siger, her er det en, der ønsker at tale med den ypperste. Og så smiler Tietgen også, og han hører tavs på Kaldtofts ærne og siger, ja, herr Kaldtoft, det er vist bedst, de får disse penge. Det har vist været 10 eller 20.000 kroner. Mange penge dengang. vil de være venlige at skrive deres navn her, så sender vi dem pengene. Jeg havde ellers regnet med, at jeg skulle have det med hjem, siger Kaltoft. Og så må man altså se at få samlet 20.000 kroner sammen i privatbanken, og så rejser han hjem, og han svarer også enhver sit. Men ude på Årbanen, der vækker det opstandelse med dette ingeniørarbejde. Det er to bestemte mennesker, der har stået på bunden af denne kanal og smidt disse 10.000 af kubikmeter jord op. I alskens vejr. De kunne være at tage en dunk brændevin om dagen. De forbrændte det jo lige så hurtigt i kulde og ved hårdt arbejde, at de blev overhovedet ikke beruset af det. De anede ikke, hvad sygdomme var. Før de holdt op med at arbejde, så var de jo invalider i løbet af ingen tid af gigt. Nu havde bønderne i Harreby i nærheden, de havde sagt til Kaltoft, ja, det lykkes ikke for dig. Den dag, du har dit vand ude på det stykke jord, der vil vi lade vort vand til månen. Og så kommer der en dag, hvor Kaltoft står i Harreby og siger, nu er timen kommet, værsgo, venner. Det satte jo respekt, og jorden blev et eldorado af frugtbarhed, kunne græsse et ufatteligt antal dyr, give snes og aller snes af læs hø, der kunne bruges og sælges. Det var en triumf. Selvfølgelig skete der det, at Harreby-folket også fik smag på det med at lave kanaler, og de gik ind på åen oven for ham, og kunne derfor faktisk drille ham ved at lukke af for vandet. De gav sig så til at processe i 10 år. Det hente helt nede i Oberlandesgericht i Flensborg eller Slesvig, og den resolverede selvfølgelig, 3 dage om ugen må Kaltoft have vandet, 3 dage om ugen må Harreby-bønderne have vandet, og om søndagen så kan de jo så få lov at løbe uhindret igennem. Af en eller anden grund så gifter han sig 3. gang med en husbestyrerinde, der hedder Anschen Jacobsen, som kom fra Møletønder. Navnet lyder tysk, men det er jo egentlig mærkeligt, for noget af det mest danske, vi har i Sønderjylland, det er Møletønder. Og mellem hende og de 2 døtre, der udspinder der sig jo en klassisk skinsyge. Hun er ikke elsket. Så kommer der yderligere et problem, at Kaltofs ældste datter Katrine, i stedet for at gifte sig med en god bondemand og få Toftlundgården, så vil hun have en manufakturhandler i Gram. Og der er intet at gøre ved pigen. Hun sætter sin vilje igennem. Den dag hun bliver viet, der ligger Kaltof bag kirkegårdstiget og hulker som et barn. Så er hans verden slået i stykker igen. Og så sælger han pro forma Toftlundgård endnu en gang til en fætter, der hed Hans Jørgen Hansen i Oppekær. Og så drager han til Norge med endnu en husbestyrerinde, der hed Elise Jensen, og som bliver hans 4. kone, for at afklare sine følelser, for at gå på bjørnejagt, for at se på fjellene. Han har selvfølgelig skiftet sin datter ud, og han har egentlig penge nok, og man kan jo fornemme, det er jo fuldstændig i saga-stil. Og så er han i Norge et års tid, og så sker der det, at den dag kommer våren til Christiania, som Oslo hed dengang. Og så vågner længslen i ham efter Danmark. Og så bliver der givet rejseordre endnu samme dag. Og så vender han jo hjem som en islandsk høvding til Sønderjylland igen. Så sker der det, at hans fætter Hans Jørgen Hansen bliver gammel og ikke kan magte Toftlundgård mere. Og han tilbyder gården, som han skal tilbage til Kaltoft, og han afslår, og så sælger han i stedet til Skrumsager. Og så vågner Kaltofts fortrydelse, jalousi, vrede i ham. Og så eksisterer der et fjendskab i årevis imellem de 2 oprindelige svogere. Skrumsager er en dygtig mand. Han vinder frem i alternede, han er egentlig vestjyde. Han får store positioner i de danske foreninger. Han er egentlig grundlæggeren af Frøsherreds sparekasse i Rødding. Og han er en mand, der vinder agtelse. Han har også haft sine problemer med denne vanskelige svigerfar Kloppenborg i sin tid, men han har overvundet det. Og han køber på ærlig vis Toftlundgård, og selvom Lauritz Kalthoff kommer og siger, at jeg har fortrudt, så siger han naturligvis, handel er handel, du har haft chancen, det kan ikke lade sig gøre. Og så bliver de sidste 20 år af Kalthoffs liv, de bliver sådan set formørket af denne store fortrydelse og denne anger efter en gård, der på en gang har bragt ham fremgang og triumf, og som følge af hans første kones død, og så rummer så mange smertelige minder for ham. Denne strid mellem Skrumsager og Kalthoff, den optager egnen i mange, mange år, og Kalthoff indlader sig på mange, også utiltalende hævnagter. Det var jo et dejligt samtaleemne, og folk følger med i det, deltager i det, spekulerer på, hvad han nu vil gøre næste gang. Man er helt hørt op med at tale om, han egentlig har ret, eller hvordan det forholder sig. Men denne strid, den optager sinderne. Han har været et mærkeligt menneske, fordi han ved en anden lejlighed, hvor han blev vred på en mand, der udslungede han en forbandelse. Og denne forbandelse virkede selvfølgelig. Man kan opregne, hvad følger den havde. Der skal man ingen tvivl om, at den forbandelse var effektiv. Nej, spørgsmålet var naturligvis, hvor længe kan sådan en forbandelse vare? Man var enig om en cirka 50 år, 7 gange 7 år naturligvis. Der har jo været noget over denne mand, der har fængslet. Der falder ikke ro over ham. I nu i sine sidste år, der har han et projekt, som lyder på, inde i Stenårbænge ved Gelstoft, at lave en sluse. Og så fører den 10-12 kilometer vestpå i form af en kanal med vand, og så oversvømme det mægtige terræn ude ved Stensbæk, hvor der er plantage den dag i dag, og så gentage dåden derude fra jorden imellem Flasså og Gelså. Og han har det tekniske i orden. Han er ved at få fat i pengene. Og så køber den preussiske stat denne mægtige hede jord derude ved Stensbæk og planter den til. Og det er det terræn, vi kender den dag i dag med mægtige indlandsklitter af sand og med gammel skov og stadigvæk med store hede arealer. Det fik han altså ikke lov at fuldføre. Der knyttede sig meget forskellige artede følelser til Kalthoff i hans levetid. Disse vældige svingninger op og ned i hans opførsel og disse tit uforklarlige afgørelser har på sin vis bevirket, at folk måske nok så på ham med en vis, om ikke ringeagt, så dog medynk. På den anden side så kom han jo til tider og præsterede resultater, som ingen andre kunne. Og han indlod sig på ting, der så tilsyneladende håbløse ud, og alligevel kunne han komme og fuldføre dem. Det imponerede, og hele sit liv havde han sådanne forhold, at hvad han satte i værk, det var han i stand til at betale. Og for en sønderjyde spiller det en rolle, om en mand slutlig kan betale, hvad han har bestilt. Men hemmeligheden i hans liv har nok været den, at han har haft visse maniodepressive træk, der har bevirket, at han til tider har været helt oppe på toppen og kunne ordne hele verden. Og til andre tider, der har han ligget i sin seng for nedrullede gardiner og ikke ønsket at snakke med nogen som helst og følt sig fuldstændig knus og kraftesløst. Den slags mennesker har, hvis udsvingen ikke er for voldsomme, måske den rigeste form for liv, der findes. En mand som Grundtvig har jo haft noget af det samme. Men sindet bevæger sig op og ned. Der er der jo alligevel tidspunkter, hvor manden kan bedømme sig selv. Og det er de værste momenter, hvor man kan se, hvad man sætter til, og hvor dyre købt det ene og det andet har været. Og sådan menneske har Kalthoff nok været. Og når han huskes den dag i dag, så vil man jo nok, hvis man færdes derude i engene ved Aarup og ved Harby, og forestille sig, det her, det er sket med skovl og spade. Og hele dette nivelleringsarbejde over så mange kilometer, hvor det jo er meget væsentligt, at man ikke får en kanal lagt lidt for lavt, hellere lidt for højt end for lavt, som har krævet en uhørt omhu. Det har han allesammen udført selv, som amatør. Om han i det hele taget har haft instrumenter, er tvivlsomt. Han har målt og målt den samme opgave om igen og om igen fra alle mulige forskellige synsvinkler, og den dag han lukkede vandet ind i sin kanal, der flød det let og uhindret helt ud på dette hedeterræn i spidsen mellem Gjelså og Flasså. Der kan man godt fornemme, at her har en mand lagt sin interesse og sin energi og sine utvivlsomme evner. Og i rækken af Toflundgårds ejere, der kan han vel stå mål både med forgængere og efterfølgere. Han har været en meget dygtig mand. Han må også have tjent penge, ellers havde han ikke kunnet leve, som han gjorde. Men hans liv har jo ikke været succes alene, tværtimod. Man må nok antage, at tilbageslagene og depressionerne har været den overvejende del af hans liv. Nu har han jo ikke været en mand, der rendte rundt og tiggede om med lidenhed og barmhjertighed. Han havde trodsigt sind. Han havde også en tendens til at søge skylden uden for sig selv og skyde skylden på andre. Men han har levet på en tid, hvor man ikke kendte disse mærkelige lægemidler, vi har i dag, der kan, om ikke kurere, så dog mildne mange af virkningerne af et sådan sind, som han har været i besiddelse af. Hvad de så gør, disse lægemidler, det ved man vel ikke rigtigt. Som helhed, så sløver de vel nok en del og dæmper ned. Det har han ikke fået lov til. Hans sind har bevæget sig både højt op og meget langt ned. Og han har jo måttet udkæmpe sine problemer selv, slutteligt. Han har også været et menneske, der ikke evnede at være alene. Han har skulle haft en kone i huset, og det blev til ikke mindre end 4. Og om dem blev der sagt, at ingen af dem havde haft det let. Men på den anden side, ingen af dem havde kedet sig en dag i hans selskab. Og det er jo også noget. Mon ikke hans eftertid trods alt fik et indtryk af tragedie. Et indtryk af, at store evner, stor velstand og meget andet alligevel ikke kun førte til lykke. Men at den største kamp, Lauritz Kalthoft havde, den havde han egentlig med sig selv. Og det var ikke altid, han vandt den. Han var selv skyld i sine nederlag, men nu har han ligget i 80 år på Skrave Kirkegård. Og alt det, han var med i og stod for, det er jo ligegyldigt i dag. Sådan går det os alle sammen. Men det er bemærkelsesværdigt, at det ikke just er lykken, der erindres, men snarere ulykken.
H.P. Jensens fortælling om Lauritz Hansen Kalthoft, en sagabonde, er produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, udsendt i maj 1986. Producer Henry Johansen, tekniker Tove Mathiasen, copyright Danmarks Radio, lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.